We continue our study in all that Jesus taught.
Ne continuăm studiul nostru despre tot ce ne-a învățat Isus. Ne-am uitat la Evanghelia după Matei, căutând să împlinim porunca lui Isus din ultimul capitol, Marea Trimitere. Mergeți și învățați pe alții să facă tot ce v-am poruncit. Căutăm să înțelegem ce a poruncit Isus, studiind ceea ce ne-a învățat El, prin viața Lui, prin cuvintele Sale și din situațiile prin care I-a condus pe ucenicii Săi pentru a-i învăța. În ultima noastră sesiune ne-am uitat în Matei 25 la pilda celor 10 fecioare. 5 înțelepte și 5 neînțelepte. Cele înțelepte au avut un vas plin de ulei, simbolizând plinătatea Duhului Sfânt. O inimă plină de dragoste care le-a ajutat să rabde până la sfârșit. Aceasta este în legătură cu Matei 24, versetele 12 și 13. Pentru că păcatul va crește în zilele din urmă. Dragostea oamenilor se va răci. Flacăra lor se va stinge. Și dacă nu ai plinătatea Duhului Sfânt în tine, care să-ți inunde inima cu dragostea lui Dumnezeu, așa cum spune în Romani 5:5, atunci nu vei rezista până la sfârșit. Așa spune în Matei 24:13, cel ce va răbda până la sfârșit va fi mântuit. Cele 5 fecioare înțelepte au răbdat până la sfârșit, pentru că au avut un vas cu un de lemn, simbolizând umplerea cu Duhul Sfânt, care curge din inimile noastre cu dragoste pentru Dumnezeu și dragoste pentru ceilalți. Aceasta trebuie să căutăm cu sinceritate în aceste zile. Așa trebuie să ne pregătim pentru revenirea Domnului. Trebuie să fim gata pentru revenirea Lui. Nu doar să avem o conștiință curată, ci să căutăm cu adevărat să fim plini de Duhul Sfânt și cu dragostea lui Dumnezeu în inimile noastre. Mergem mai departe la Matei 25:14. Toate aceste pilde pe care le-a spus Isus sunt în legătură cu pregătirea pentru a doua venire a lui Isus Hristos. Prima pildă am văzut-o în Matei 24, de la versetul 43 în jos, despre un rob care a fost totdeauna gata să-i ajute pe oameni, știind că Domnul urmează să revină. De la versetul 45 în jos, vedem că dă oamenilor hrana la vremea potrivită. În capitolul 25, versetele 1 la 13, vorbește despre viața noastră personală în umblarea cu Dumnezeu. De la versetul 14 în jos, vorbește despre lucrarea noastră și darurile pe care Dumnezeu ni le-a dat. Deci fiecare din această pildă are un aspect diferit asupra vieții creștine. Mai întâi pentru aceia cărora li s-a dat responsabilități în casa lui Dumnezeu, pentru a sluji pe oamenii lui Dumnezeu, apoi fecioarele care reprezintă viața noastră personală și, în al treilea rând, a fi credincios cu darurile pe care ni le-a dat Dumnezeu. Matei 25:14 spune că este ca un om care a plecat într-o călătorie lungă. Aceasta este imaginea lui Hristos care a plecat la cer și se va reîntoarce după 2000 de ani. El i-a chemat pe robii săi și le-a încredințat lor averea lui. Darurile Duhului Sfânt sunt ale lui Dumnezeu, nu sunt ale noastre. El ni le-a încredințat nouă pentru a le folosi ca slujitori pentru slava sa. Nu trebuie să folosim niciun dar pe care Dumnezeu ni-l dă pentru slava noastră. Acum sunt așa de mulți oameni care fac aceasta. Folosesc darurile lui Dumnezeu, fie că este dar de predicare, de vindecare sau oricare ar fi, pentru a primi onoare, slavă și mulți bani pentru ei înșiși. Acesta este un păcat, este o crimă. Apoi citim că atunci când este vorba despre daruri, Dumnezeu dă daruri diferite. Unii oameni primesc mai mult, alții mai puțin. Nu toți sunt egali. Este o altă pildă în Luca 19, în care spune că toți primesc la fel. Acolo, în Luca 19, de la versetul 11, spune despre un om care și-a chemat robii și le-a dat la toți câte un ban. Acolo, toți au primit la fel. Aceasta se referă la domenii din viața noastră în care suntem toți egali ca credincioși. De exemplu, toți avem 24 de ore pe zi. Nimeni nu a primit mai mult de 24 de ore. Exact la fel. Și ceea ce facem cu timpul nostru depinde de noi. Sau putem spune cu privire la ispite. Toate sunt la fel pentru toți oamenii. Toți suntem ispitiți să ne enervăm, să poftim, să fim egoiști, să ne mândrim, să fim amărâți, geloși și așa mai departe. Toți am primit la fel în diferite situații. Dar aici, în această pildă, nu vorbește despre aceasta, ci despre daruri diferite, pe care le-a dat la oameni diferiți. Unuia i-a dat 5, altuia 2 și altuia 1. Poate noi spunem, de ce Dumnezeu dă unuia mai mult și altuia mai puțin? Aceasta este alegerea lui suverană. Citim în 1 Corinteni 12 că Duhul Sfânt alege ce să dea unui om și noi nu trebuie să punem întrebări. El îl alege pe unul să fie apostol, pe altul doar să ajute. Și acesta este un dar. Citim aceasta în lista darurilor din 1 Corinteni 12. Deci Dumnezeu alege aceasta în mod suveran și noi nu putem decide să avem ceea ce vrem. Biblia spune să căutăm să avem darul prorociei. Nu putem fi toți proroci, dar putem toți proroci. Dar pe lângă aceasta, Dumnezeu este Cel care în mod suveran alege să dea daruri unei persoane și, de asemenea, numărul darurilor. Gândiți-vă la Apostolul Pavel. El a fost apostol, proroc, evanghelist, învățător, păstor, toate le-a avut. Le-a avut pe toate 5. Altul a avut 2, altul 1. Întrebarea este ce facem cu aceste daruri. Aici scrie că cel care a primit 5 talanți a mers și i-a pus în negoț și a câștigat încă 5 talanți. A făcut asta imediat, nu a pierdut timpul. Lucrul frumos ar fi ca atunci când Dumnezeu ne dă Duhul Sfânt, putere și anumite daruri, să le folosim imediat pentru a sluji, pentru a câștiga ceva pentru stăpân. Acesta nu a câștigat pentru el însuși. Cei 5 talanți pe care i-a primit au fost pentru a fi dați stăpânului. Și lucrul important este să ne amintim că atunci când Dumnezeu ne dă un dar și noi câștigăm ceva cu el, este de fapt a lui. Orice câștig ai avea din exercitarea darului tău nu îți aparține ție, ci Domnului. Cel care este credincios va recunoaște aceasta. Nu va lua slava pentru el, ci o va da Domnului. Deci câștigul nostru este pentru Domnul. Căutăm întâietatea lui Hristos în toate. În același fel, cel care a primit 2 talanți a mers și a mai câștigat încă 2 cu ei. Adică și el a mers imediat să lucreze. Dar cel care a primit 1 talant a mers, a săpat o groapă și a ascuns acolo banii stăpânului său. Aceasta este persoana care și-a folosit talantul pentru a primi slavă pentru el însuși. Îngroparea în pământ înseamnă că avea legături cu pământul acesta. L-a folosit într-un mod lumesc. L-a îngropat lucrând lumește. Cum folosesc oamenii darurile pământești? Pentru ei înșiși, bineînțeles. Nu îl folosesc pentru slava lui Dumnezeu sau a altora. Oamenii cu o gândire lumească nu caută slava lui Dumnezeu. Aici avem imaginea unui om care a avut un dar și l-a îngropat în pământ. Adică s-a comportat ca oamenii lumești cu acel dar, pe care îl folosește pentru slava și onoarea lui proprie, sau pentru a face banii pentru el însuși. Sunt milioane de oameni de felul acesta. Unii nu fac nimic cu el. Au primit daruri și ei le-au îngropat și au uitat de ele, pentru că ei sunt ocupați să facă bani sau să facă altceva în lume. Așadar, el l-a îngropat talentul în pământ, ascunzând banii stăpânului său. Versetul 19. După mai multă vreme, a venit stăpânul acestor oameni și le-a cerut socoteală. Și cel care a primit 5 talanți a venit și a mai adus încă 5 talanți, spunând, mi-ai dat 5 talanți, uite că am mai câștigat 5 cu ei. Stăpânul i-a zis, bine, rob bun și credincios, ai fost credincios în puține lucruri, te voi pune peste multe lucruri, intră în bucuria stăpânului tău. Cel care a primit 2 talanți a venit și a zis, stăpâne, mi-ai încredințat 2 talanți și eu am mai câștigat 2. Stăpânul i-a zis, bine, rob bun și credincios, ai fost credincios în puține lucruri, te voi pune peste multe lucruri, intră în bucuria stăpânului tău. Vreau să vedeți că răsplata dată persoanei care a câștigat 5 talanți a fost exact aceeași cu a persoanei care a câștigat 2 talanți. Deci atunci când cineva primește 2 și altcineva 5, tu te gândești că acesta a primit mai mult. Și totuși, în ochiul lui Dumnezeu, ei sunt la fel. De aceea, cel care a primit 5 nu trebuie să se uite de sus la cel care a primit 2, crezând că e mai bun, numai pentru că Domnul i-a dat mai mult. Dumnezeu așteaptă de la el mai mult și de la cel ce a primit mai puțin, așteaptă mai puțin. În cele din urmă, este vorba de procentuaj. Dacă ai câștigat 2 cu 2 talanți, ai făcut 100%. Dacă ai câștigat 5 cu 5, ai tot 100%. Dacă omul cu 5 talanți ar fi câștigat doar 2, ar fi făcut 40%, adică mai puțin decât omul care a primit 2. Aceasta ne învață că nu putem să ne comparăm rezultatele slujirii noastre cu ale altora. Din păcate, între creștini este multă comparație. O biserică se compară cu alta, poate pe ascuns, nu pe față, căci ar fi prea crud să faci asta pe față. La fel în ascuns, un predicator își compară modul de a predica cu altuia, lucrurile multe pe care le-a făcut pentru Domnul. Este foarte greu să spui asta, aproape imposibil, pentru că numai Dumnezeu știe cât ne-a dat la fiecare. Procentajul contează și nu cât ai primit. Nu contează dacă ai primit 2 sau 4 talanți, ci care este procentajul din cât ne-a dat Dumnezeu. Dacă ai obținut 5, atunci când Dumnezeu ți-a dat 5, atunci e 100%. Dacă Dumnezeu a dat acelui om 2 talanți și el a obținut încă 2, atunci e 100%. Cel care a primit numai unul trebuia să obțină numai unul cu el și ar fi avut exact aceeași răsplată ca și ceilalți 2. Este foarte important să recunoaștem că orice fel de comparație a lucrării noastre și mai ales a succesului lucrării noastre cu a altuia este absolut prostească. Mai departe, spune aici că atunci când a venit stăpânul, omul acesta a venit cu talentul la el spunând: Stăpâne, știam că ești un om aspru, care seceri ce nu ai semănat și strângi de unde nu ai vânturat. Versetul 24. Versetul 25. Mi-a fost teamă și m-am dus de ți-am ascuns talentul în pământ. Iată-ți ce este al tău. Stăpânul său i-a răspuns: Rob viclean și leneș, ai știut că seceri de unde n-am semănat și că strâng de unde n-am vânturat. Prin urmare, se cădea ca tu să-mi fi dat banii la zarafi. Și la venirea mea, eu mi-aș fi luat înapoi cu dobândă ce este al meu. Luați-i dar talentul și dați-i celui ce are 10 talanți. Ce învățăm de aici? Dumnezeu spune: ți-am dat ceva. Și această persoană, care nu știm dacă spune adevărul sau nu, spune: am știut că ești un om aspru. Avea o concepție greșită despre Dumnezeu. De aceea a îngropat talentul. A crezut că Dumnezeu este un stăpân aspru, care cere prea multe, care seceră ce nu a semănat. Dar Dumnezeu nu este așa. Dumnezeu este foarte milos, blând, înțelegător, iertător. Nu este deloc o persoană aspră. Deci, când avem o concepție greșită despre Dumnezeu, rezultatul este că ne irosim viața și talanții pe care Dumnezeu ni-a dat. Este foarte important să avem o înțelegere corectă despre Dumnezeu. El este un tată foarte iubitor. Știți că Dumnezeu este un tată foarte, foarte iubitor? Acest lucru e bine de știut dacă vrem să fim roditori în slujirea noastră și pentru a fi gata pentru revenirea Domnului. Totul vrea să ne împiedice în a cunoaște adevărata natură a lui Dumnezeu. Sunt mulți creștini care cred că Dumnezeu este foarte aspru și legalist și care ține la reguli. Asta pentru că așa l-au prezentat mulți predicatori. Modul în care predicatorii se lipesc de legi mici dă oamenilor impresia că și Dumnezeu este așa. Dar El nu este așa. El nu seamănă deloc cu predicatorii de felul acesta. El este cea mai blândă și miloasă persoană din univers. O persoană cu care poți sta ușor de vorbă, care ne înțelege în toate ca un tată. El are milă de copiii Lui. Biblia spune că Domnul are milă de cei ce se tem de El. Gândiți-vă la o mamă care are grijă de copilul ei mic. Așa are Dumnezeu grijă de noi. Dar această persoană nu a știut lucrul acesta. Avea o înțelegere greșită despre Dumnezeu. Și aceasta l-a împiedicat să folosească ceea ce i-a dat Dumnezeu. Lucrul acesta poate fi adevărat și în viața ta. Dumnezeu ți-a dat anumite lucruri și poate tu nu ai putut să le folosești 100%, nu pentru că nu ești credincios, ci pentru că ai o înțelegere greșită despre Dumnezeu. Deci este foarte important să-ți dai seama de lucrul acesta. Cum l-a numit stăpânul pe robul acesta? Îi spune rob, viclean și leneș. Pentru a fi leneș, trebuie să fii viclean. De ce era leneș? Pentru că nici nu s-a deranjat încercând să lucreze. A sluji lui Dumnezeu înseamnă multă muncă, fără îndoială. Și de asemenea sunt implicate multe riscuri atunci când îi slujești lui Dumnezeu. Atunci când încerci să pui în negoț un talent sau 5 sau 2, Sunt riscuri, dar dacă ne încredem în Dumnezeu, El ne ajută. Deci acest om era viclean și leneș. Și la fel va spune Dumnezeu fiecăruia care nu a folosit talentul primit. Deci ar trebui să te întrebi dacă folosești talentul pe care l-ai primit de la Dumnezeu. Și aici nu este vorba doar de daruri spirituale. Poate fi vorba chiar de banii pe care Dumnezeu ți-a dat să îi pui în slujba Lui. Unuia îi dă mai mult, altuia mai puțin. Dar fiecare a primit ceva cu care să lucreze. Ai timp, ai energie, ai daruri spirituale, le folosești acestea spre slava Domnului? Este o întrebare foarte, foarte importantă. Apoi spune, luați-i talentul și dați-l celui care are 10. Pentru că celui ce are, îi se va da și va avea de prisos, dar de la cel ce nu are, se va lua și ce are. Iar pe robul acela netrebnic, aruncați-l în întunericul de afară. Acolo va fi plânsul și scrâșnirea dinților. Acesta este un lucru înfricoșător, ca Dumnezeu să ne dea ceva și nouă să nu ne pese sau să risipim pentru noi înșine. În cele din urmă, putem ajunge în întunericul de afară pentru o veșnicie. Versetul 30. Suntem responsabili înaintea lui Dumnezeu. Și mulți creștini nu-și dau seama de lucrul acesta. Numai faptul că avem viață, că Dumnezeu a îngăduit să ne naștem pe pământ și avem resurse pe care Dumnezeu ni le-a dat, pune pe noi o mare responsabilitate. Trebuie să dăm socoteală înaintea lui Dumnezeu de cum ne-am folosit viața pe care Dumnezeu ne-a dat-o aici. Dacă o neglijăm și nu ne pasă de Dumnezeu, atunci întunericul de afară este destinul nostru veșnic. Însemnătatea versetului 29 este că fiecare care are ceva și este credincios cu ceea ce are și folosește ce a primit ca să lucreze, aceluia Dumnezeu îi dă mai mult. Acesta este înțelesul versetului 29. Celui ce are, îi se va da. Celui care are ceva și este credincios să lucreze cu ce are, spre slava lui Dumnezeu, va primi mai mult. Dar dacă cineva are ceva și nu lucrează deloc cu ce a primit, atunci va pierde chiar și ce are. Deci, aceasta este o pildă interesantă pe care trebuie să o punem în practică. Pilda talanților. Apoi, mai avem o imagine a zilei din urmă de judecată. Pe ce bază ne judecă Dumnezeu? Și aceasta am văzut în toate cele patru pilde, începând de la capitolul 24, de la versetul 45. Robul credincios care împarte hrana stăpânului la cei de la masă, fecioarele înțelepte, folosirea cu credincioșie a talanților pe care ni-i dă Dumnezeu și acum vorbește despre modul în care ne comportăm cu cei din jurul nostru care sunt în nevoie. Capitolul 25 cu versetul 31. Când va veni Fiul omului în slava sa, cu toți sfinții îngeri, va ședea pe scaunul de domnie al slavei sale. Toate neamurile vor fi adunate înaintea lui. El îi va despărți pe unii de alții cum desparte păstorul oile de capre. Aici este un loc din Scriptură în care Iisus vorbește despre oi și capre. În general, oile sunt o imagine a copiilor lui și caprele sunt imaginea celor care nu sunt copiii lui. Toate neamurile vor fi adunate înaintea lui. El îi va despărți pe unii de alții cum desparte păstorul oile de capre și va pune oile la dreapta și caprele la stânga. Atunci împăratul va zice celor de la dreapta lui, veniți binecuvântații tatălui meu, demoșteniți împărăția care v-a fost pregătită de la întemeierea lumii. Este o împărăție pregătită pentru anumiți oameni încă înainte de întemeierea lumii, adică înainte de Geneza 1:1. Dumnezeu a pregătit ceva pentru unii oameni pe care îi va crea. Și aceasta nu este pentru oricine. Sunt cei care și-au folosit viața într-un anumit mod. Pentru aceea este pregătită împărăția. Și vedem aceasta în versetul 35. Spune aici, mi-a fost foame și mi-ați dat să mănânc. Mi-a fost sete și mi-ați dat să beau. Am fost un străin și m-ați invitat în casă. Am fost dezbrăcat și m-ați îmbrăcat. Am fost bolnav și m-ați vizitat. Am fost în închisoare și ați venit pe la mine. Aceștia sunt numiți în versetul 37 neprihăniți. Deci ce fac neprihăniții? Ei îl văd pe Iisus în frații lor creștini. Acesta este primul lucru pe care trebuie să-l înțelegi de aici. Pentru că cei neprihăniți vor spune, Doamne, când te-am văzut noi flămând și ți-am dat să mănânci? Sau însetat și ți-am dat să bei? Când te-am văzut străin sau bolnav sau în închisoare? Drept răspuns, împăratul le va zice, adevărat vă spun că ori de câte ori ați făcut aceste lucruri unuia dintre acești foarte neînsemnați frații mei, mie mi le-ați făcut. Când facem ceva pentru frații noștri, chiar și dacă dăm un pahar de apă rece, Iisus a spus că face asta lui. Dacă pui ceva în palma mea, dai ceva trupului meu, dar asta include și capul. Deci când ajuți un frate în Hristos, capul ia seama la aceasta, că ai făcut ceva pentru unul din copiii lui, pentru că el spune că este în noi. Atunci când fratele tău era flămând, eu eram. Și m-ai văzut și m-ai hrănit. Când ai văzut acea persoană credincioasă însetată, m-ai văzut pe mine. Aici nu este vorba despre lucrarea socială generală. Foarte des acest pasaj este înțeles greșit. Oamenii care nu înțeleg acest pasaj cred că dacă fac o lucrare de ajutorare socială, vor merge în împărăția lui Dumnezeu. Și cei care nu fac aceasta sunt pierduți. Dar citiți cu atenție. Prostia vine numai atunci când oamenii nu citesc Scriptura cu atenție. Ce spune mai exact aici? Iisus spune în versetul 40, ori de câte ori ați făcut aceste lucruri unuia din acești frați ai mei. Nu oricărui om pe care îl vezi pe stradă, nu oricărui cerșetor, nu să ajuți pe toți oamenii din lume, nu să ajuți toate aceste făpturi ale mele, nu. Se limitează la o anume categorie de oameni, unuia din acești frați ai mei. Care sunt frații lui Iisus? Iisus i-a definit mai devreme, mai înainte. Am văzut aceasta în una dintre afirmațiile lui anterioare, când a spus, cei ce fac voia lui Dumnezeu sunt frații mei. Deci frații lui Iisus sunt ucenicii lui. Deci acest pasaj se referă doar la cei care îi ajută pe ucenicii lui și nu la cei care oferă servicii sociale în lume. Poate vei spune, lui Dumnezeu nu-i pasă de toți oamenii din lume? Cu siguranță că da. Dar tocmai v-am spus că această pildă nu se referă la aceasta. Galateni 6:10 spune să facem bine tuturor oamenilor și mai ales fraților în credință. Apoi, înaintea Domnului au venit ceilalți, caprele, cărora le-a spus, depărtați-vă de la mine blestemaților în focul cel veșnic, care a fost pregătit diavolului și îngerilor lui. Căci am fost flămând și nu mi-ați dat să mănânc. Mi-a fost sete și nu mi-ați dat să beau. Am fost bolnav și nu m-ați vizitat. Am fost în închisoare și nu ați venit să mă vedeți. Ei vor spune, Doamne, când te-am văzut noi flămând și însetat? Aceștia au fost așa numiții credincioși, care au spus, Doamne, El le va spune, ori de câte ori nu ați făcut aceste lucruri unuia dintre acești frații mei, mie nu mi le-ați făcut. Și aceștia vor ajunge în pedeapsa veșnică, iar cei neprihăniți în viața veșnică. Există o pedeapsă veșnică și o viață veșnică. Și așa cum viața veșnică va dura o veșnicie, tot așa pedeapsa veșnică va dura o veșnicie. Asta este clar. Deci vedem aici un contrast cu un alt grup pe care l-am văzut în Matei 7. Aici, atunci când Domnul amintește credincioșilor ce au făcut pentru el, ei spun, Doamne, noi nu ne amintim aceasta. Când a fost? Neprihăniții sunt oameni care nu țin evidența lucrurilor bune pe care le-au făcut. Doamne, când am dat mâncare unui flămând? Când am dat apă unei persoane însetate? Când am îmbrăcat pe cineva gol? Când am primit un străin? Nici măcar nu își amintesc. Pe când în Matei 7, citim despre un alt grup de oameni care vor sta la scaunul de judecată al lui Hristos și aceștia vor spune, Doamne, noi ne amintim foarte bine faptele bune pe care le-am făcut. Matei 7:22. Ne amintim că noi am prorocit, că am scos demoni, că am făcut multe minuni, dar li se va spune, plecați de la mine pentru că nu vă cunosc. ții evidența tuturor lucrurilor pe care le-ai făcut, pe care le-ai considerat că le faci pentru Domnul, toate sacrificiile pe care le-ai făcut, atunci probabil ești în categoria grupului menționat în Matei, capitolul 7, cu 22. Aceștia sunt aceia care țin minte tot. Sau ești în categoria acestui grup menționat în Matei 25, cu 35 la 40. Care spun, Doamne, noi nu ne amintim ce am făcut pentru Tine. Domnul să ne ajute să facem bine și apoi să uităm că L-am făcut și să fim gata pentru revenirea Lui Hristos. Vom continua în episodul următor.